eteryje laida knygų lentynoje.
Sveiki, mėly radio klausytojai. Štai laida, kuri turi intenciją turėti kartu su jumis lekcijų diviną ir ko gero susipažinti, tiesiog paraginti, atpažinti mūsų lobynus. Taigi knygų lentynose mes turime daug knygų ir laikas nuo laiko atsiranda naujos knygos ir esame gavėnioje. Iš tikrųjų tai yra gavėnios ir pabaiga. Dykuma mūsų širdyje turėtų būti išgyventa. Savo viešpatį turėjome atrasti, su juo kartu savo sielo švarumą. Ir šiandien esu pakviestas aš, kunigas Vilius Sikorskas, su jumis dalintis Dykumos širdyje. Toks knygos pavadinimas. Ir ši knyga tebūnie mums gavėnios pabaigai ir kartu mūsų džiaugsmai. Džiaugsmai, kad viešpats net mūsų sausroje, ko gero joje labiausiai mūsų randa, o mes jį. Taigi kviečiu į knygos avantiūrą, nuotykį. Jos ne autorius, bet pristatytojas yra Džono Krisafgiso ir jo yra komentarai. O pati knyga yra Dykumos širdyje, išleista Katalikų pasaulio leidinių 2011 metais. Dievas sutvėrė mus kaip daugybę narių, kurių galva yra Kristus. Mūsų Dievas, kaip sako apaštalas, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Dėl to, kai tavo brolis sukelia tau kančių, jis tau kelia skausmą, kaip ranka ar akis, diegianti dėl kokios nors lygos. Bet nors mums ir skauda, juk nenusipjauname rankos ir nemetame jos šalin ir akies neįsilupame. Priešingai, manome, kad netekti kurios nors kūno dalies labai baisus dalykas. Todėl tas kūno dalis pažymime Kristaus ženklu, brangiausių iš visų. Maldaujame šventųjų melstis už jas, bei patys už jas aukojame Dievui savo karštas maldas. Be to dar užtepame vaistų ar dedame trauklapį, kad skaudama vieta išgytų. Taigi, taip kaip meldžiaties už savo akį ar ranką, kad išgytų ir daugiau neskaudėtų, turėtumėt daryti ir taip dėl savo brolio. Keliaujame knygos Dykumos širdyje puslapiais. Gera ši knyga lietuvių kalba iš tikrųjų mums duoda to, ko mes neturėjome lietuvių kalba. Tai yra penas pirmųjų krikščionių, atsiskyrėlių, kur yra pradininkai vienuolinio gyvenimo, mūsų supratimu, jų išmintis. Be abejo, ši išmintis yra sena, kaip ir šventas raštas, ir išleistoji knyga turi net tris pratarmes, taigi keliaukime vieną po kitos ir semkimės tų išmintimi, kurie mums patiki dykumos tėvų išmintį ir tiesiog duoda mums keltą dėmenų. Visų pirma, dvasinio vadovavimo žodžiai būtų šios knygos širdis. Taigi mes įsivaizduotume, jog esame naktyje, galbūt net dykumos žiemos naktyje, ir štai mums reikia žodžių. Ir ši knyga yra pagyvinta ir pristatyta diakono Džono Krisavgiso komentarais ir tampa mums šiuolaikiniam skaitytojui prieinama knyga. Tai išminties šaltinis, iš kurio visi atsidūrę savosios sielos dykumoje nevaržomai galime gerti gyvybės vandens. Dykuma. Kaip ją suprasti? Žmonės, kurie gyvenę ir kūrė arba iš tikrųjų išgyvenę šias tiesas, visų pirma, turėjo geografinę vietą. Tai buvo tikroji visų pirma Egipto dykuma. Tikroji dykuma. Vienuoliai jie traukė nuo 4-5 amžiaus. Ir dykuma mes suprantame šiandieną kaip vidinės vienumos, atsiskyrimo, gal net būdami tarp žmonių, kuomet ieškome būti patys savimi. Autorius mums perpasakoja arba pateikia būtent bažnyčios tėvų ir motinų išmintį, ją išplėsdamas. Ir mes suprantame, kad įvairios pasaulio religijos turi savo mokslą ir paprastai čia sueiname į vieną bendrą tiesą. Dievas įžengė į tuščią sielą. Štai ką reiškia vacare Deo. Sakytume atostogauti arba būti, kiek įmanoma, Dievui atsidavus. Jei maldose ilgimės jo vaizdos ir kantriai pasitikėdami nusižeminę ir tikėdami jo laukiame, tada jis nužengs į mūsų gyvenimus ir įkurs mumyse savo karalystę. Štai pirmųjų krikščionių vienuolių ta amžina žinia pabrėžia tuštumos būtinybę. Gyvename gavėnios laiką ir ši gavėnė, kaip ir visos, mums duoda dykumos įspūdį. Dvasios tėvai mums savo pavyzdžiu rodo, kaip įveikti netvarkingus sielos impulsus, nukreipiančius nuo ramybės buveinės, kur laukia Dievas. Ir tai iš tikrųjų ne tik demonai, su kuriais kovėsi šventas Antanas, kaip mes žinome. Bet yra ir mūsų asmeniai demonai ir mūsų įvairūs nesutarimai. Tiesiog mūsų gyvenimo dalis. Dykumos tėvai kovojo dvasinę kovą, o jų mūšio laukas vieta, kur šviesos jėgos stoja į mirtinas kautynes su tamsos jėgomis dėl sielos tikimo. Įsivaizduojame, atšiaurūs Egipto tyrai, tik išorinė vidinio karo ir lauko apraiška. Demonai puola aršiausiai, kai Dievas arti. Kai Dievas arti, tada mes turime ir didžiausią kovą. Tėvų ir motinų žodžiai pasakoja sielos istoriją šventoje jos kelionėje. Visi keliaujame iš tamsos į šviesą, iš nežinojimo į tiesą, iš nuodėmės į šventumą. Keliaujame visi kartu iš Egipto į pažadėtą žemę. Šioje istorijoje dalyvauti turime visi, nes ji vienintelė tikrai autentiška. Grigorijus pasakė: atimkite gundimus ir niekas nebus išganytas. Abba Poimenas tarė: net jei žmogus žemėje susikurtų dangų, negalėtų gyventi niekuo nesirūpindamas. Abba Antanas yra pasakęs: nepatyręs gundimo, neįžengs į dangaus karalystę. Ir dar pridūrė: be gundimų niekas nebus išgelbėtas. Mokymas visiškai aiškus. Jei žmogų paliks velniai, paliks ir angelai. Pažinkime su autoriumi, kuris studijavo dykumų tėvų pasakojimus ir iš tikrųjų, kaip jam pavyko ir kas šis žmogus. Džonas Kaisavkis. Tai yra graikų kilmės autorius, gimęs 1958 metais Australijoje. Studijavo Atėnuose, Oksforde, yra graikų ortodoksų dvasininkas, ši diena yra Amerikos arkivyskupijoje ir yra patristikos daktaras. Taigi, autorius, kartu sakytume teologijos ir mokslininkas, domėsis daugelius sričių. Graikų konservatorijoje, Graikijoje, yra baigęs ir gavęs laipsnius ir bizantinės muzikos srityje. 2012 metais Džonas Kaisavkis iš ekumeninio patriarcho Bartolomėjus gavo ekumeninio archidiakono titulą. Šio žmogaus studijozo domėjimusi sritys – dvasingumas, ekologija, liturgija, ieškojimai asketizmas bažnyčioje, dykumų tradicija Egipte, ypač 4 amžius, Palestinoje, bažnyčios tėvai 5-6 amžius ir Sinajuje 7 amžius. Taigi keliaujame šią knygą, kurią pristato autorius, o mes keliaukime toliau leidinio pratarmės puslapiais ir ieškokime žmonių, kurie šią knygą yra pristatę ir mums duotų išminties ir raktų į šią knygą. Pasakojimai yra užrašyti graikų ir koptų kalbomis, suprantame originaliai. Bet gana greitai buvo išversti lotynų kalbą. Tokie seni tekstai, kaip ir Evangelijos, ir 3-ajame tūkstantmetyje yra gyvi ir tebeturi galios šiandien. Pirmųjų vienuolių gyvenimo būdas buvo kitoks. Stebino ne tik mūsų laiko žmonės ir stebina, bet stebino ir tada, 4-ame amžiuje, gyvenančius pasauliečius, net ir krikščionis. Anie vyrai ir moterys nusprendė gyventi ne senojo pasaulio miestuose ar kaimuose, bet kuo toliau nuo civilizacijos. Dažnai visiškai vieni, taip pat visą gyvenimą liko skaistus, dykumoje nebuvo nei vaikų, nei mylimųjų. Jie turėjo labai daug daiktų, o tokį gyvenimą rinkosi, kad būtų laisvi Dievui. Gyveno pačių susirestose trobelėse ar olose, valgė tik duoną ir žoles, gėrė vandenį. Rengėsi kaip patys vargingiausi žmonės, paprastu apdaru, anklode ar paklotą turėjo atstojo avies kailis. Nebuvo jie nei mokslo vyrai, nei pamokslautojai, nei mokytojai, nei dvasininkai. Buvo įvairiausios kilmės. Šį vienuolį iš tikrųjų dažniausiai iš skurdžiausių sluoksnių buvo. Jie mokėsi būti ramus ir tylus, pažinti save Dievo akivaizdoje, laukė viešpaties, nekišdamiesi į kitų gyvenimus, bet tapdami Kristaus pasaulio atpirkimo darbo dalininkais. Vienuoliai gyveno atsiskyrę ir nuo visuomenės, ir nuo bažnyčios. Daug kam nepatiko, kad jie gyvena tokie, kad jie atsižadėjo pasaulio kultūros lobių ir nesirūpina išsilavinimu, raštyje ir menais. Kad nedalyvauja bendroje liturginėje maldoje, neprisima jokios atsakomybės tarnauti kitiems valstybėje ar bažnyčioje. Taigi kalbame apie prototipą arba pačią pradžią vienuolinio gyvenimo, kuris iš tikrųjų turėjo visai kitą veidą negu šiandien. Taigi yra atsiskyrių gyvenimas. Daug kas į vienuolius žiūrėjo kaip į didvyrius, einančius kankinių pėdomis, tobuliausiai sekančius, kiek įmanoma, savo išganytoje. Pas vienuolius buvo vykstama patarimu. Žmonės ieškodavo savo gyvenimo prasmės, taigi ateidavo ir ieškodavo atsiskyrėlių. O vienuoliui galėjo pražūti visas vienuolių gyvenimas, jeigu ir daug žmonės lanko, tiesiog trikdo žmonės vienatvę ir net išgarsėjimas vienuoliu jį gali kelti į puikybę. Jie vengė mokyti kitus, gyveno savo gyvenimus įstikinę, kad vienintelis sielų vedlys yra Dievas, vienas Dievas. Taigi leidinyje, Dykumo širdyje, diakonas Krisavgisas ne tik pristato vienuolių gyvenimo būdą ir pagrindinius jų rūpešius, kaip tylą, nuolankumą, ašaras, demonus, gailestingumą, vienatvę, bet aptarė šių dienų gyventojų rūpešius mūsų laikmečių, kaip antai mūsų dienos ekologija, lytiškumas, seksualumas, ir pateikė svarbius senųjų tekstų skyrius, juos versdamas mūsų kalba, aiškindamas. Šioje knygoje pateikiamas įvadas apie pačius šaltinius, gausūs vertimai, žemėlapis, chronologinė lentelė ir bibliografija. Taip pat įtrauktas iki šiol neišverstas tekstas Abu Zosimo apmąstymai. Šie tekstai dvelkia amžinybę. Dievas yra visų laisvų būtybių gyvybė. Jis išganimas visų, tikinčių ir netikinčių, teisių ir neteisių, pamaldžių ir nepamaldžių, iš aistrų išsilaisvinusių ir tebesančių jų gniauštuose, vienuolių ir pasauliečių, išsilavinusių ir beraščių, sveikų ir ligotų, jaunų ir visai senų. Dievas lyg sklindanti šviesa, lyg saulės blyksniai, ar besikeičiantys orai, kurie tokie patys visiems, be išimties. Kad būtum išganytas, nereikia daugiau nieko, tik būti pasirengusiam priimti šią tiesą. Kaip sako Antanas Didysis, nesibaimink, kad gerumas neįmanomas, ar pasiekiamas tik po ilgos kelionės, tai reikia jį pasirinkti. Norėdami išeiti graikų mokslą, žmonės jūras perplaukė, bet Dievo miesto pamatai pakloti visur, kur tik gyvena žmonės. Dievo karalystė yra viduje, gerumas yra mumyse ir jam tai reikia žmogaus širdies. Tėvas sako, velniais velnių neišvarysi, bet kitus gali patraukti švelnumu. Taip ir mūsų Dievas traukia mus prie savęs. Nusidėjusi brolį kunigas išvarė iš bažnyčios. Tėvas Besarijonas atsistojo ir išėjo drauge su juo taręs. Aš irgi esu nusidėjėlis. Dykumos dvasingumas be švelnumo ir gailestingumo dar paženklytas Dievo artumo jutimu. Dykumos gyventojams Dievas labai arti. Kiekvienas akmuo tyruose šnapžda malda. Malda nėra tik tam tikrų laikų atliekamos veiksmas, tai matmuo, persmelkiantis viską, kas daroma. Be paliovos melskitės. Iš tiesų vienuoliai nekalba maldą, bet patys yra malda. Arba Arsenijus taip meldėsi, kad brolis, pažvelgęs pro celės langą, išvydo senolį visą liepsnojantį. Kaip sakė Aba Juozapas, jei tikrai nori, iš tikrųjų gali visas liepsnuoti. Esame laidoje knygų lentynoje. Ir šiandieną pristatome knygą, beje, jau prieš kelis metus pasirodžiusią išleistą Katalikų pasaulio leidinių Dykumos širdyje, tai yra Dykumos tėvų ir motinų dvasingumas. Ir ši knyga mums yra pristatyta dvasininko Džono Krisafgiso. Ir be abejo, pats autorius turi graikišką kilmę ir jisai šį dvasingumą studijavęs ir tai yra daugiau negu jo asmeniai iškojimai, tai yra jau tyrinėjimai. Ir mums yra svarbu pasimaitinti save ir šiandieną iš tikrųjų išvelgti ir mūsų, pavyzdžiui, vakarų Europos dvasingumo ištakas. Beje, šie leidiniai knygos vadinami dvasios tėvų, dykumos tėvų, tie pasakojimai, jais buvo domimasi, juos leido ir leidžia įvairios vienuolijos, teko pažinoti Solemo abatijoje vieną garsų žinovą, vienuolį kunigą, kuris būtent keliavęs yra po atskiras dykumų vietas, kad surastų tekstus, radęs juos su vietiniais gyventojais bandęs versti. Taigi darbas yra didžiulis ir mes laidos metu domėsimės, kaip pasiekė mūsų šie raštai. Solemo abatijos vienuolis, jo amžinos atminties, yra Don Lucien Renaud. Jis taip pat yra leidęs šias knygas ir jau yra net keltas knygų išleista atskirų dykumų tėvų, vadinamos apoftegmos, tai yra pasakojimai. Ir tiesiog Tai yra nuostabus dalykai, kur mes galime save pamaitinti ir rasti net ir linksmų istorijų. Istorijų, kurios mums leis į gyvenimą pažiūrėti kitaip, naujai, o tai gyvenusių žmonių iš tikrųjų penas ir jų pagrindinis instrumentas buvusi dykuma. Taigi mes keliaujame toliau knygos puslapiais, džiaugiamės, kad ši knyga yra lietuvių kalba, kad ją galime mes susipažinti ir mes dabar stebėkime, kaip vyko ir kada vyko šie gyvenimai ir pagaliau tradicija žodinė ar rašytinė iki mūsų pernešė šiuos pasakojimus. Serapijono iš Tmuiso eucharistinė malda mus pasiekė iš 4 amžiaus. Maldoje sakoma: meldžiam tave, padaryk mus iš tiesų gyvus. Meldžiam tave, Viešpatie, padaryk mus iš tiesų gyvus. Mums pažįstamas gilus troškimas iš tiesų gyventi. Gyventi ir tas gyvenimas yra atgimti dvasioje. Dvasioje, ką mums leidžia ir vartus pradaro krikštas. Nuo 3 amžiaus maždaug iki 4 amžiaus pabaigos plynoje dykumoje buvo tiriamos dar neatskleistos tiesos apie dangų ir žemę, bei tarp jų tiesiamas kelias. Dykumoje gyvenę atsiskyrėliai aiškinosi, ką reiškia būti žmogumi, patirdavo įtampų, pagundų, kovodavo iš visų jėgų, pažindavo gėrį ir susidurdavo su blogiu. Kas sakė, kad į gyvenimo klausimus atsakymas aiškus ir paprastas. Jų klausimai ir atsakymai surašyti aforizmų arba vadinamų posakių rinkiniuose apoftegmata, taip vadinama graikų kalboje. Kartais reikės labai įtempti ausis, kad pasiektų garsą iš praeities, nes dvasinio kelio modeliai pateikiami savitai ir keistais pavyzdžiais. Tiesą pasakius, tie pasakojimai ir posakiai nesiūlo tiesiog mėgdžioti dalykus, bet liudija pilnatvę, laisvę, kurių visi trokštame. Šie pasakojimai tikrai pasirodys nepaprasti, neįprasti. Kviečiama neklai mėgdžioti dykumos tėvų ar motinų idealus, elgesį, o greičiau pajusti, kas norima pasakyti, kad būtume paliesti ir pakeisti, perkeisti jų posakių. Kai Egiptą paskri nors dykumos gyventojai atkeliaudavo lankytojai, atsiskyrėlė ar pasauliečiai, visi kai vienas prašydavo: tark žodį, aba, tėve, tark žodį, sakyk, kaip galiu būti išgelbėtas? Arba: aba, tėve, parodyk man gyvenimo kelią. Aba, tėvas, koptų kalba, iš tikrųjų reiškia tėvas, mokytojas. Graikiškas šio žodžio atitikmuo geron. Lankytojas galėjo prašyti ir dvasinės motinos, amos, arba tiesiog jos patarimo. Svarbiausia čia dvasios tėvo ir motinos ir dvasios vaiko mokinio santykis. Tai buvo užrašyti bažnyčios ne tėvų, bet suprantame dykumos tėvų, tų pirmųjų vienuolių, abų ir amų žodžiai. Turbūt taip juos reikia priimti ir šiandien. Tikslas nemėgdžioti, bet pasisemti įkvėpimo. Turime atsispirti pagundai, atmesti šios mokytojus kaip pasenusius. Už žodžių slypi ne vien tam tikros istorinės asmenybės, gyvenusios prieš 100 metų. Šiais posakiais, pasakomais pridengtas pats Dievo veidas, kalbantis mums visiems dabar ir per amžius. Dėl to dykumos tėvų posakiai nėra praeities, ketvirto ar penkto amžiaus knyga, o ateinančio arba naujojo amžiaus knyga. Dykumos tėvų posakiuose randame 127 abų ir 3 amų, tai yra motinų posakių. Iš viso šiems mokytojams priskiriami 1202 posakiai. Ir knyga, apie kurią mes kalbame, jos tikslas supažindinti skaitytojus su ankstyvųjų dykumos tėvų ir motinų pasauliu ir mąstymu remiantis neformaliais pokalbiais su keliais svarbiausiais atstovais apie svarbiausias jų mintis ir pagrindinius gyvenimo principus. Nors ši knyga neskirta tik dvasiniai ar akademiniai visuomeniai, bet jos kontekstas aiškiai yra mokslinis, skaitytojas raginamas giliau domėtis iškeltomis temomis, taigi ir ieškotojui ši knyga. Šiame leidinėje taip pat pirmą kartą spausdinamas 5 amžiaus teksto Abos Zosimo apmąstymas. Šios knygos kilmė, kūnas, sakome, yra mokslinis, o ketinimas, širdis, nuoširdžiai dvasinis. Posakiuose yra nemažai temų, jų pagrindas vienas – ką reiškia būti žmogumi. Dykuma moko, kaip melstis, kaip stoti prieš Dievą ir svarbiausia, kaip prieš Dievą tylėti. Tai primena, kad Dievas gimsta tuštumoje, kur nėra išdidumų, kaukių, iliuzijų ir klaidingų vaizdinių. Paradoksalu, bet Dievas pasirodo tuštumoje, kai nebūna pernelyg prie ko nors prisirišę ar siblaškę, ar pernelyg susirūpinę savimi. Broliai paklausė Abos Agatono, kokia dorybė iš visų gerų darbų reikalauja daugiausiai pastangų? Jis atsakė, atleiskite, bet manau, nėra sunkesnio darbo, nei melstis Dievui. Kai tik žmogus nori melstis, jo priešai, demonai, nori jį nuo to sulaikyti, nes žino, kad tik nukreipdami nuo maldos sukliudys to žmogaus kelioniai, kad ir kokių gerų darbų žmogus imasi, atkakliai dirbdamas ras ramybę. Bet malda kova iki paskutinio atodūsio. Nepaliaujama malda. Žinoma, nereiškia, kad nieko kito nedaroma, tik meldžiamasi. Tai reiškia, kad malda apima viską, lydi visus darbus. Keli vienuoliai, euchitai, nukeliavo į Enatoną aplankyti Abos Liucijaus. Senolis jų paklausė, kokį rankų darbą dirbate? Šie atsakė, rankų darbų neužsimame, bet kaip moko paštalas, be paliuvos meldžiamės. Senolis paklausė, negi jie nevalgo? Ir jie atsakė, valgantys. Tad jis tarė jiems, kai valgote, kas tada už jūs meldžiasi? Ir vėl jis paklausė, ar jie nemiega? Bet jie atsakė, miegantys. Ir jis pasakė, o kai miegate, kas tada už jūs meldžiasi? Jie nesumojo, ką jam atsakyti. Tada jis jiems tarė. Atleiskite, bet jūs vieną kalbate, o kitą darote. Aš jums parodysiu, kaip dirbdamas rankų darbą, nepaliaudamas meldžiuosi. Sėduosi merkti nendrių ir pinti virvių, ir būdamas su Dievu sakau: Dieve, pasigailėk manęs dėl savo didelio gerumo ir gausių savo malonių, saugok mane nuo nuodėmių. Jis jų paklausė, ar čia malda, ir jie patvirtino, taip. Tuomet jis jiems toliau tęsė. Tad visą dieną dirbęs ir besimelsdamas uždirbu maždaug 13 monetų. 2 monetas padedu lauke už durų, o likusią sumoku už maistą. Tas, kas paima 2 monetas, meldžiasi už mane, kai valgau ir kai miegu. Taip su Dievo malone vykdau priesaiką, be paliovos melstis. Knygos Dykumos širdyje, Dykumos tėvų ir motinos dvasingumas pristatymas. Dykumos tėvų ir motinų pasakojimai komentuojami tėvo Džono Krisafgiso. Į dykumą niekas negali mūsų nuvesti. Kiekvienas turime susirasti savo kelią. Kiekvienas turi ieškoti, kur yra gundomas, kur yra vienišas, kur trokšta prasmės ir alksta gelmės. Kiekvienas atras vietų, kurias reikia tyrinti, kur galima sutikti Dievą ir kur Dievas mums kalba. Dykuma. Dar viena tiesos išraiška ar pavidalas kaip menas, muzika ir grožis. Kiekvienas turime rasti kelius, kaip šią tiesą daryti, sava ir ją branginti. Dykumą galima atrasti ir miesto šurmulį. Visi galime ieškoti vietos ir laiko, kur kausime su savimi ir susitiksime su Dievu, kur patirsime pagundas, bet drauge ir keisimės. Tada atrasime ypatingumo paslaptį pačiame neypatingume, kasdienybės stebuklą, ir mus nustebins grožis, kai pasisuksime į savo demonus. Argi neišvysime, kad mūsų gyvenime yra ir angelų? Knygą Dykumos tėvai pristatė kunigas Vilius Sikorskas. Tariu jums sudie.